ីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតបារាំងប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំនៃការដួលរលំទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឧទ្ទិសដល់ជនរងគ្រោះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតបារាំងការប្រារព្ធខួប50ឆ្នាំនៃការដួលរលំទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឧទ្ទិសដល់ជនរងគ្រោះនិងបញ្ជ្រាបការចងចាំពីសម័យកាលដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់កម្ពុជាដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយនិងទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងនិងកម្ពុជាផ្នែកលើការទទួលស្គាល់អតីតកាលការសន្តិភាពនិងការទុកចិត្តក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលពីព័ត៌មាននិងឯកសារក្រុមប្រធានបទប្រជុំមុខនិងខ្មែរក្រហមស្ថានទូតបារាំងជាប់ចូលក្នុងការដួលរលំទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី17មេសាដល់ថ្ងៃទី8ឧសភានិងធ្វើឡើងរយៈពេល109ថ្ងៃពេញចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហានៅស្ថានទូតបារាំងនិងវិទ្យាស្ថានបារាំងចាប់ពីម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចចំណែកឯថ្ងៃទី7ខែឧសភាចាប់ពីម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចនឹងមានវេទិកាពិភាក្សារវាងលោកពិន្ទុវិទូជាមួយអ្នកនិពន្ធបារាំង François Bizot និងអ្នកថតរូបសារព័ត៌មាន Roland Novel ដែលធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថានបារាំងវាគ្មានទាំងពីររូបនេះជាសាក្សីនៃការដួលរលំទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភានិងមានការរៀបចំពិធីរំលឹកនិងឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៅទីតាំងស្ថានទូតបារាំងដែលមានការចូលរួមពីអ្នកមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមសាក្សីតំណាងសង្គមស៊ីវិលអាជ្ញាធរនិងអង្គទូតដោយឡែកការបញ្ចាំងភាពយន្តនិងភាពយន្តឯកសារនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាដែលក្នុងនោះមានចំនួន12រឿងផ្ដោតលើប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានាសម័យខ្មែរក្រហមវណ្ណកម្មទាំងនេះជាស្នាដៃរបស់ព្រឹត្តិករខ្មែរនិងបរទេសមានលោកប៉ាន់រិទ្ធីលោកដាវីជូលោកដេនីសឌូលោកស្រីអេនជេឡាជូលីលោកអាសូដុងនិងលោកឆៃបូរ៉ាស្នាដៃទាំងនេះបង្ហាញពីការចងចាំពីអំពើហិង្សាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហានិងការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងពីរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាការតស៊ូជំនះពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តក្រសួងធម្មការនឹងធ្វើពិធីបុណ្យវិសាខបូជានៅថ្ងៃទី11ឧសភានៅភ្នំឧដុង្គក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រុងនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យវិសាខបូជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី11និង12ខែឧសភានៅភ្នំព្រះរាជទ្រព្យហៅភ្នំឧដុង្គនៅបរិវេណព្រះមហាក្សត្រមុនីចេតិយស្របជាមួយគ្នានេះនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមទាំងអស់ក្នុងប្រទេសក៏នឹងរៀបចំព្រមព្រំគ្នាដែរស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងយោងតាមសេចក្តីណែនាំដើម្បីឲ្យពិធីនេះអឡារឹកក្រសួងធម្មការណែនាំដល់មន្ត្រី ធម្មការគ្រប់រាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវសហការជាមួយសាលាគណៈនិងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីខ្លឹមសារស្តីពីបុណ្យវិសាខបូជាដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនិងយុវជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យបានជ្រួតជ្រាបពីអត្ថន័យនៃពិធីនេះក្រសួងក៏បានណែនាំឲ្យបំផុសគ្រប់វត្តអារាមរៀបចំពិធីបុណ្យវិសាខបូជាឲ្យបានមហាឡារិកស្របតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនាសម្រាប់នៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តនីមួយៗក្រសួងឲ្យជ្រើសរើសវត្តណាមួយដែលមានលក្ខណៈសមស្របប្រពៃពិធីបុណ្យវិសាខបូជាជាផ្លូវការបុណ្យវិសាខបូជាជាពិធីបុណ្យសាសនាសំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសដែលប្រកាន់ពុទ្ធសាសនានិងពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងពិភពលោកតែងប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកនឹកដល់អភិលិខិតសម័យទាំង3គឺថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វានបុណ្យនេះក៏ត្រូវបានអង្គការសហជីវជាតិប្រកាសទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃទី15ធ្នូឆ្នាំ1999ហើយបានប្រារព្ធធ្វើនៅការិយាល័យអង្គការសហជីវជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លឆ្នាំនេះនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លឆ្នាំ2025នេះនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរយៈពេល4ថ្ងៃពីថ្ងៃទី12 13 14ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះបើយើងទៅតាមផែនការណែនាំស្ដីពីការរៀបចំព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លឆ្នាំ2025របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិលេខ06 2025គោជោបអចេញផ្សាយថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2025ចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចមហាមន្ត្រីគួយសុផុនសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងទៅចូលរួមខួបលើកទី50នៃទិវាបង្រួបបង្រួមជាតិវៀតណាមនៅថ្ងៃទី29-30ខែមេសាសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈប្រជាជនកម្ពុជានឹងទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីចូលរួមខួបលើកទី50នៃទិវារំដោះភាគខាងត្បូងនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់វៀតណាមតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកទូលឹមអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រសិទ្ធិចាប់ថ្ងៃទី28ខែមេសាប្រតិភូអមដំណើរសម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមនោះរួមមានសម្ដេចម៉ែនសំអនឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រអនុប្រធានគណៈបក្សនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសេសាមគ្គីអភិវឌ្ឍមាតុភូមិកម្ពុជានិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៃស្ថាប័នប្រសិទ្ធិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនេះសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានឹងមានជំនួបពិភាក្សាការងារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយលោកទូលឹមអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាមលោកចិនថាញ់មិញប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមនិងលោកផាំមិញចេងនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនេះបើតាមអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ក្រុងនឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសដែលចូលរួមពិធីរំលឹកខួបនេះដែរប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាចាត់ទុកទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងខួបលើកទី50នៃទិវារំដោះភាគខាងត្បូងនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិវៀតណាមនេះសរបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការបន្តរឹតចំណងនិងលើកកម្ពស់មិត្តភាពជាប្រពៃណីសាមគ្គីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្តទៀតស្របតាមស្មារតីភាពជាអ្នកជិតខាងល្អមិត្តភាពជាប្រពៃណីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយស្ថិរភាពយូរអង្វែងសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រាប់បច្ឆន្ទៈខ្មែរថាយើងមិនចាំបាច់មានទស្សនៈដូចគ្នាទេតែត្រូវគិតប្រជាជាតិជារួមមនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានទស្សនៈនយោបាយរៀងៗខ្លួនហើយក៏មានដូចគ្នាទាំងស្រុងនោះដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវគិតដូចគ្នានោះគឺការតម្កល់ផលប្រជាជាតិជាធំសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពបានលើកពីទស្សនៈទីនយោបាយប្រាប់ទៅសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរមានលោកសុខហាជលោកសេងម៉ារឌីនិងលោកគង់មូនីកានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារនាព្រឹកថ្ងៃទី28មេសានៅវិមានប្រសិទ្ធភាពយើងមិនចាំបាច់មានទស្សនៈដូចគ្នាទាំងស្រុងទេទោះបីក្នុងបាក់មួយឬក្នុងគ្រួសារមួយក៏មានអាចមានទស្សនៈដូចគ្នាទាំងស្រុងបានដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងត្រូវជួលអ្វីដែលដូចគ្នានិងខុសគ្នាដូចគ្នាគឺផលប្រយោជន៍ជាតិរីឯខុសគ្នាគឺការគិតនិងធ្វើសកម្មភាពខុសគ្នាគឺជារឿងធម្មតានេះបើតាមសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលបានបង្ហោះខ្លឹមសារលើ Facebook លោកសុខហាញសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរបានប្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនវិញថាគណៈបកលោកតែងតែប្រកាន់យកមេគានិងគោលការណ៍មិនប្រឆាំងចំពោះផលប្រយោជន៍ជាតិឡើយ ដោយយកមតិសម្របសម្រួលនិងដាក់ចិត្តចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់និងសកលជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិក្នុងករណីស្ថានភាពប្រទេសជាតិជួបប្រទះបញ្ហាលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងអាយដមបាក់ឆន្ទៈខ្មែរមិនធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលពិបាកទេនេះជាសម្ដីលោកសុខហាញក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមពីនេះលោកសុខហាញក៏បង្ហាញពីទស្សនៈទៀនផ្ទាល់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសពង្រឹងការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីស្អាតស្អំលោកសុខហាញបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសមាជិកនៃគណៈបកលោកយល់ទស្សនៈទៀនសម្ដេចហ៊ុនសែនដូចនេះបាក់ទាំងពីរនៅលើផ្លូវតែមួយនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតសម្ដេចហ៊ុនសែនយល់ស្របនឹងលោកសុខហាញចំពោះទស្សនៈទៀនលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីស្អាតស្អំការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណធម៌ជារឿងសំខាន់ចំពោះទស្សនៈឈរលើគោលដៅតែមួយវិញប្រធានប្រសិទ្ធភាពតបវិញដូចនេះយើងបន្តដំណើរជាមួយគ្នានៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពពហុបកក្រមលុបនៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយយើងប្រឹងមួយដំណើរទៀតពីពេលនេះទៅឆ្នាំ2029ក្នុងការចាក់ចែងពីលក្ខណ្ឌិកប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនិងឈានដល់ប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030ដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងនេះកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការប្រកួតប្រជែងឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លានិងរឹងមាំតាមទៀតនេះបន្តសម្ដែងហ៊ុនសែនដែលបានបន្តថាទន្ទឹមនឹងនេះដែរយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពនឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងមានរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនកូរ៉េខាងត្បូងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីអាស៊ានអាស៊ានចិន ACEP BYD សម្រាប់បង្កើតរោងចក្រដំឡើងរថយន្តក្នុងតម្លៃ$32 លាននៅកម្ពុជារោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD Cambodia ដែលប្រារព្ធពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់នេះជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD Auto Industry បតាមលោកសុនចន្ទថុលក្រុមហ៊ុននេះបានដាក់ទុនប្រមាណ$32 លានសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1ក្នុងការបង្កើតរោងចក្រផ្គុំដំឡើងយានយន្តប្រភេទ CKD នៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ12ហិកតាក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុការបង្កើតរោងចក្រនេះគឺសម្រាប់ដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីតអ៊ីវីនិងអគិសនីលីសាំង PHEV ដែលសមត្ថភាពដំឡើងរថយន្តប្រមាណ 10,000 គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំទៅតាមដំណាក់កាលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលបានបញ្ជាក់ថារោងចក្រដំឡើងរថយន្ត CYB Cambodia នឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅក្នុងខែតុលាហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការផលិតកម្មដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានាដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025លោកសុនចន្ទថុលចាត់ការសម្រេចចិត្តបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD Cambodia នៅកម្ពុជាលើវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីនេះគឺបានពីយុទ្ធនាការកោះទ្វារវិនិយោគរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាដោយផ្ទាល់ដល់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD ដែលស្ថិតនៅក្រុងសិនជិនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2023លោកក៏បានលើកឡើងពីការកើនឡើងនៃគម្រោងវិនិយោគក៏ដូចជាវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុន BYD នៅកម្ពុជាបង្ហាញឲ្យឃើញពីការជឿទុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងបន្តធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបរិយាកាសធុរកិច្ចនិងវិនិយោគតាមរយៈការជំរុញផ្សព្វផ្សាយនៅច្បាប់ស្ដីពីវិនិយោគការកោះវិមានយងនៅក្រៅប្រទេសព្រមទាំងការធ្វើសម្មញ្ញកម្មនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនានាជាមួយគ្នានេះលោកសុនចន្ទថុលបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន BYD Cambodia ពិនិត្យលទ្ធភាពជំរុញឲ្យរោងចក្រដែលជាខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនទាំងអស់ឲ្យបន្តចូលរួមសំស្ាយបទពិសោធន៍ល្អល្អអំពីបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាទៅកាន់វិនិយោគិនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគបន្ថែមទៀតមកកម្ពុជាសម្ដៅបង្កើតការងារបន្ថែមជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាចូលរួមជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តចំនួន9ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុន RMA មានរោងចក្ររថយន្ត Ford នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុមហ៊ុន Hyundai មាននៅរោងចក្រនៅខេត្តកោះកុងក្រុមហ៊ុន Isuzu មានរោងចក្រស្រុកសំរងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រុមហ៊ុន Toyota មានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Royal Group ភ្នំពេញក្រុមហ៊ុន GTV Motor មានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តនៅខេត្តកំដាលនិងក្រុមហ៊ុន BYD ដែលមានរោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីនៅខេត្តព្រះសីហនុក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2025 CDC បានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគបានចំនួន 172កម្រងដែលមានទុនប្រមាណ2.5 លានដុល្លារបើតាម CDC កម្រងទាំងនេះអាចបង្កើតការងារឲ្យពលរដ្ឋមាន120,000 កន្លែងប្រភពទុនវិនិយោគដែលឈានមុខគេគឺបានពីចិនមានប្រមាណ 56.23% ពីវិនិយោគិនក្នុងស្រុកមាន 34.40% និងពីសង្ហបុរីមាន 73% ផងដែរបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីតូចច្រមុំសំស្រួចចង់កែរៀបស្រួចឲ្យខ្ញុំព្រឺព្រួចចិនដាមើលមិនឆ្អែតមិនឆ្អែតនេត្រាពូនរំសង្ហារំចាចាចាគ្មាននរណារំដូចអូសូមរំជាមួយផងសូមរំតែម្ដងរំជាមួយផងបានដែរទេខ្ញុំមនុស្សលោតហើយនៅគំនេររំផងបានទេរំបានទេស្នាគំរំជាមួយផងស្រឡាញ់ស្រីតូចច្រមុំសំស្រួយចង់កែរៀបស្រួយឲ្យខ្ញុំធ្វើព្រោះចិនដាមើលមិនឆ្អែតមិនឆ្អែតនេត្រាពូនរំសង្ហារំចាចាចាមាននរណារំដូចសូមរំជាមួយផងសូមរំតែម្ដងរំជាមួយផងតើរំបានដែរឬទេខ្ញុំមនុស្សលោតហើយនៅទុំនេះរំផងបានទេរំបានទេស្នាសូមរំជាមួយផង
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានដកចេញនៅឯកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់អូតាហ្គោPoultry Farm បន្ទាប់ពីរោគផ្ដាសាយបាក់សៃបង្កជំងឺកម្រិតខ្ពស់ត្រូវបានលុបបំបាត់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វបាក់សៃអូតាហ្គោដែលជាករណីដំបូងនៃករណីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃដែលបង្កជំងឺខ្ពស់ត្រូវបានរកឃើញកាលពីឆ្នាំមុនឥឡូវនេះអាចចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមមាន់ឡើងវិញមាន់ប្រហែល20ម៉ឺនក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ពីកសិដ្ឋាននៅ Mainland Poultry Hillgrove Farm នៅ Otago បន្ទាប់ពីប្រភេទជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សី H7N6 ដែលបង្កជំងឺខ្ពស់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តធ្នូឥឡូវនេះក្រសួង The Ministry ofPrimary Industrial MPI បានដកការរឹតបន្តឹងចលនាសុវត្ថិភាពជីវសាស្ត្រនៅក្នុងកសិដ្ឋានជាមួយនឹងមេរោគត្រូវបានលុបបំបាត់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Mainland Poultry លោក John McKay បាននិយាយថាពួកគេមានការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានឈានមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយពួកគេទន្ទឹមរង់ចាំដំណើរការពេញលេញឡើងវិញមេរោគនេះត្រូវបានគេជឿថា
បានឆ្លងរៀលដាលពីបាក់សៃព្រៃទៅមន់ពងដែលប្រឡែងដោយសេរីនៅក្នុងទីធ្លា Free Range វាមិនត្រូវបានគេរកឃើញនៅកន្លែងផ្សេងទៀតទេកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់សត្វមន់ទាំងអស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានដោយបានសម្លាប់មន់បែបមនុស្សធម៌និងកប់ក្នុងកន្លែងចាក់សំរាមប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរួមជាមួយនឹងសុទ្ធសំរាមនិងលាមកសត្វពីកសិដ្ឋានបន្ទាប់មកដោយការបំបាត់ការឆ្លងនិងការឃ្លាំមើលយ៉ាងទូលំទូលាយរួមទាំងការធ្វើតេស្តច្រើនជាង 5,600 ត្រូវបានអនុវត្តក្រុមហ៊ុន Mainland Poultry នៅតែកំពុងដំណើរការសំណងជាមួយ MPI ដែលនឹងមិនត្រូវបានបញ្ចប់រហូតដល់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបានចំនួនមន់ឡើងវិញយ៉ាងពេញលេញនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ខណៈដែលបាក់សៃថ្មីនឹងត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងដំណាក់កាលនៅទូទាំងរោងដាក់មន់ចំនួន8របស់កសិដ្ឋានខណៈពេលដែលពួកគេចង់ត្រឡប់ទៅរកអាជីវកម្មវិញឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមកហើយបាននិយាយថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើតាមបែបបទនិងក្រោមការត្រួតត្រាពិនិត្យកូនមាន់ដែលមានអាយុមួយថ្ងៃនឹងត្រូវបាននាំយកទៅក្នុងរោងចិញ្ចឹមនិងរក្សាទុកនៅទីនោះរយៈពេល15សប្តាហ៍មុនពេលផ្ទេរទៅដាក់ទ្រុងព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្ដេចប៉ាប François សោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្មាយុ88ព្រះវស្សាយោងតាមលិខិតប្រកាសរបស់បូរីវ៉ាទីកងសម្ដេចប៉ាប François បានសោយទីវង្គតនៅម៉ោង 7:35 នាទីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី21មេសាក្នុងជន្មាយុ88ព្រះវស្សាសុខភាពរបស់ព្រះអង្គបានចុះទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងដោយសារតែជំងឺហើមសួតទាំងសងខាងនិងខ្សោយប្រព័ន្ធដកដង្ហើមបន្ទាប់ពីសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរយៈពេល38ថ្ងៃព្រះអង្គបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី23មីនាមានបញ្ហាឈឺត្រជាឈឺជង្គង់និងពិបាកដកដង្ហើមផងសម្ដេចប៉ាបបានទទួលការវះកាត់ជាច្រើនលើកដោយតម្រូវឲ្យព្រះអង្គជិះរទេះយន្តកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20មេសានៅក្នុងឱកាសបុណ្យប៉ាកឬអ៊ីស្ទើរដែលជាបុណ្យដ៏សំខាន់ក្នុងសាសនាកាតូលិកសម្ដេចប៉ាប François បានបង្ហោះព្រះភ័ក្ត្រនៅខាងមុខព្រះវិហារ Saint-Pierre Bourivatican ចំពោះមុខមនុស្សច្រើនពាន់នាក់ហាក់ដូចជាការលាជាលើកចុងក្រោយបង្អស់សូមបញ្ជាក់ថាប្អែកតាមច្បាប់កំពូលនៃបូរីវ៉ាទីកង់ព្រះរាជកម្មវិធីសពនឹងត្រូវរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល9ថ្ងៃហើយចំណែកក្រុមប្រឹក្សាកាឌីណូនៃបូរីទីវ៉ាឌីណូនៃបូរីវ៉ាទីកង់នឹងត្រូវប្រជុំគ្នាបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល15ទៅ20យ៉ាងយូរបំផុតដើម្បីប្រកាសតែងតាំងសម្ដេចប៉ាបថ្មីមួយអង្គទៀតក្នុងអំឡុងពេលនេះបូរីវ៉ាទីកង់នឹងស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកកាឌីណាល់អាមែឡង់ជនជាតិអេឡង់ឈ្មោះ Kevin Farrellគូបញ្ជាក់ដែរថាសម្ដេចប៉ាប François ធ្លាប់បានមានព្រះបន្ទូលកាលពីចុងឆ្នាំ2023ថាព្រះអង្គមានបំណងឲ្យគេយកប្រសពរបស់ព្រះអង្គទៅបញ្ចុះនៅក្នុងព្រះវិហារ Basilique Sainte-Marie Majeure ក្នុងទីក្រុងរ៉ូមពលគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល3សតវត្សនេះដែលព្រះសពរបស់សម្ដេចប៉ាបនឹងមិនត្រូវយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងព្រះវិហារ Saint-Pierre ដូចតាមទំនៀមទម្លាប់បុរាណចំណែកបូរីទីកង់វិញធ្លាប់បានចេញលិខិតប្រកាសកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថាព្រះរាជជាពិធីថាព្រះរាជពិធីសពរបស់សម្ដេចប៉ាប François នឹងត្រូវរៀបចំឡើងដោយសាមញ្ញបំផុតសូមរំលឹកថាសម្ដេចប៉ាប François មានព្រះនាមដើម Joe Mario Burgo Leo ប្រសូតនៅថ្ងៃទី17ធ្នូឆ្នាំ1936នៅទីក្រុង Buenos Aires ប្រទេស Argentina ព្រះអង្គត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សា Cardinal Cardino នៃ Bori Vatican ជ្រើសរើសតែងតាំងជាសម្ដេចបាបទី266នៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2013បន្តពីសម្ដេចបាប Benoit ទី16ក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកនេះសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស្វ័របានទទួលនូវការគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងពីមនុស្សម្នាទូទៅមិនថាតែអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកនោះទេដោយសារតែភាពរស់រាយរាក់ទាក់និងការរស់នៅបែបសាមញ្ញបំផុតរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានបដោតប្រតិយកចិត្តទុកដាក់និងឈឺឆ្អែលជាខ្លាំងចំពោះបញ្ហានានាក្នុងសកលលោកជាពិសេសបញ្ហាបរិស្ថានវិបត្តិអាកាសស្ថិតសេចក្តីទុកលំបាករបស់ប្រជាជនខ្លួនបញ្ហាសង្គ្រាមនៅដើមបូព៌ានិងអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមជាទូទៅបើទោះបីជាមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងណាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅមិញសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស្វ័របានធ្វើដំណើររយៈពេល12ថ្ងៃទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីនិងអូសេអានីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស្វ័របានជំរុញការបើកទ្វារចំហអន្តរសាសនាទូយ៉ាងជាមួយសាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីឲ្យមានការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគោរពរាប់អានគ្នាជាងនេះទៀតព្រះអង្គបាននាំមកនៅការរីកចម្រើនបើកចំហនិងជំរុញចោលនៅផ្នែកគំនិតចាស់គំរិលមួយចំនួននៅក្នុងទំនៀមទម្លាប់សាសនាកាតូលិកជាស្ដែងកាលពីចុងឆ្នាំ2023សម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស្វ័របានរៀបចំពិធីសូត្រធម៌ប្រទានពរជ័យជូនដល់គូស្នេហ៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាច្រើនអ្នកដែលប្រការនេះបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គរងនៅពាក្យរិះគន់ខ្លះពីអ្នកប្រកាន់ទំនៀមបុរាណនិយមជ្រុលនៅបូរីទីកង់លោកត្រាំចង់ឲ្យនាវាអាមេរិកឆ្លងកាត់ដោយសេរីប្រេជីកប៉ាណូម៉ានិងស៊ុយអេលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចង់ឲ្យនាវាអាមេរិកទាំងអស់អាចធ្វើដំណើរដោយសេរីតាមរយៈប្រេជីកប៉ាណូម៉ានិងស៊ុយអេដោយបានចាត់ទុកឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាកូរូប៊ីយ៉ូដោះស្រាយបញ្ហានេះភ្លាមៗនាវាអាមេរិកទាំងយោធានិងទំនិញគួរតែអាចឆ្លងកាត់ប្រេជីកប៉ាណូម៉ានិងស៊ុយអេដោយមិនគិតថ្លៃបើគ្មានអាមេរិកប្រជាជាតិទាំងពីរនេះនឹងមិនមានទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាបែបនេះមន្ត្រីប៉ាណាម៉ានិងអេស៊ីបមិនទាន់បានប្រតិកម្មលើព័ត៌មាននេះទេប្រជាជាតិប៉ាណាម៉ាមានប្រវែង80គីឡូម៉ែត្រដែលជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ភ្ជាប់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកដែលកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើររវាងតំបន់ទាំងពីរនិងអនុញ្ញាតឲ្យនាវាជិះវៀងធ្វើដំណើរជុំវិញចុងភាគខាងត្បូងនៃអាមេរិកខាងត្បូងប្រហែល 5% នៃចរាចរផ្លូវទឹកពិភពលោកឆ្លងកាត់ប្រេជីកប៉ាណាម៉ាជារៀងរាល់ឆ្នាំអាមេរិកបានសាងសង់ប្រេជីកប៉ាណាម៉ានិងគ្រប់គ្រងទឹកដីជុំវិញរអស់ជាច្រើនទសវត្សរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រគល់ការគ្រប់គ្រងពេញលេញនៃប្រេទៅឲ្យប៉ាណាម៉ាក្នុងឆ្នាំ1999បន្ទាប់ពីរយៈពេលនៃការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាប្រជាប៉ាណាម៉ាគឺជាផ្លូវដ៏សំខាន់មួយដែលនាវាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនាវារដ្ឋាភិបាលនិងកប៉ាល់ដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ 40% នៃចរាចរណ៍កុងតឺន័ររបស់អាមេរិកឆ្លងកាត់ប្រជាជាតិនេះលោកត្រាំបានប្រមាណថាលោកនឹងយកប្រជាប៉ាណាម៉ាមកវិញដោយមិនបដិសេធការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកបានជួបជាមួយក្រុមប្រឆាំងមកពីប្រទេសជាច្រើននៅអាមេរិកឡាទីនប្រជេសស៊ុយអេដែលមានប្រវែងជាង190គីឡូម៉ែត្រគឺជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនខ្លីបំផុតរវាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីប្រជេសនេះតភ្ជាប់ពីក្រុងស៊ុយអេនៃប្រទេសអេស៊ីប ាំងពីរនៅលើសមុទ្រក្រហមជាមួយទីក្រុងផតសេតនៅលើសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេប្រវែង 10% នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឆ្លងកាត់ព្រែកជីកស៊ុយអេប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្រនៅទីនេះត្រូវបានរារាំងចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅពេលដែលកងកម្លាំងហ៊ូទីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានវាយប្រហារលើនាវាដឹកទំនិញឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមនិងឈូងសមុទ្រអ៊ីដិនដោយសាមគ្គីភាពជាមួយប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់អង់គ្លេសនិងអាមេរិកទៅលើទីតាំងហ៊ូទីនៅយេម៉ែនប៉ាល់ដឹកទំនិញត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវវែងជាងនៅជុំវិញចុងភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអេស៊ីបបាននិយាយកាលពីឆ្នាំមុនថាប្រាក់ចំណូលពីប្រឡាយស៊ុយអេបានធ្លាក់ចុះ 60% ឬ7,000 លានដុល្លារការប្រែប្រួលអត្រាប្រូប្រាក់បណ្ដាលឲ្យតម្លៃអង្គរអាស៊ីកើនឡើងតម្លៃអង្គរសរុប 5% ពីឥណ្ឌាបានងើបឡើងវិញពីកម្រិតទាបក្នុងរយៈពេល22ខែមកចន្លោះ399ទៅ389ទៅ396ដុល្លារក្នុងមួយតោនកើនឡើងពីចន្លោះ388ទៅ394ដុល្លារក្នុងមួយតោនកាលពីសប្តាហ៍មុនការកើនឡើងនេះគឺដោយសារតែការកើនឡើងបន្តិចនៃប្រាក់រូទីឥណ្ឌាធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារតម្លៃអង្គរសប5%របស់ឥណ្ឌាត្រូវបានគេជួញដូរក្នុងតម្លៃ382ទៅ388ដុល្លារក្នុងមួយតោនអ្នកនាំចេញនៅខូលកាតាបាននិយាយថាការទិញអាហ្វ្រិកកំពុងបញ្ឈប់ការទិញដើម្បីដោះស្រាយអង្គរក្នុងស្តុកនាំចូលតម្លៃខ្ពស់ពីប្រមាណខែមុនស្តុកអង្គររដ្ឋរបស់ប្រទេសឥណ្ឌារួមទាំងស្រូវបានឈរនៅកំណត់ត្រាចំនួន 63.9 លានតោនគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមេសាលើសពីគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានចំនួន 13.6 លានតោនទន្ទឹមនេះតម្លៃអង្គរ5%របស់ថៃបានកើនឡើងដល់410ដុល្លារក្នុងមួយតោនពី405ដុល្លារកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃអត្រាប្តូរប្រាក់ពាណិជ្ជករនៅទីក្រុងបាងកកបានមានការព្រួយបារម្ភអំពីតម្រូវការទុនខ្សោយការបញ្ជាទិញតិចតួចខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់មានច្រើនចំណែកសមាគមស្បៀងអាហារវៀតណាមបាននិយាយថាតម្លៃអង្ករប៉ 5% ពីប្រទេសនេះត្រូវបានលក់ក្នុងតម្លៃ395ដុល្លារក្នុងមួយតោននៅថ្ងៃទី24ខែមេសាដែលស្ទើរតែមិនផ្លាស់ប្ដូរពីសប្តាហ៍មុនដែលមានតម្លៃ396ដុល្លារក្នុងមួយតោនអាជីវករនៅទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាតម្រូវការមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងនៅឡើយទេហើយការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកមានកម្រិតទាបនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសក្រសួងស្បៀងអាហារបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងចាប់ផ្ដើមទិញស្រូវចំនួន 1.7 លានតោនពីកសិករក្នុងរដូវប្រមូលផលបច្ចុប្បន្នដើម្បីជំរុញការស្តុកទុកបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសផលិតអង្ករធំជាងគេទី3របស់ពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងតម្លៃក្នុងស្រុកដោយដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងលើអ្នកប្រើប្រាស់កូរ៉េខាងជើងបញ្ជាក់ពីការបញ្ជូនទ័ពទៅរុស្ស៊ីជាលើកដំបូងដើម្បីច្បាំងជាមួយអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2024អាមេរិកអ៊ុយក្រែននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ចេញរបាយការកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនទ័ពទៅតំបន់ខឺតរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីជួយច្បាំងបណ្ដេញទ័ពអ៊ុយក្រែនជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នោះកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ជាលើកដំបូងពីការបញ្ជូនទ័ពជួយរុស្ស៊ីនៅតំបន់ខឺស្ក បើតាមគណៈកម្មការមជ្ឈមយោធាកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំលោកគឹមជុងអ៊ុនបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចបញ្ជូនទ័ពទៅរុស្ស៊ីក្រោយសន្ធិសញ្ញាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ ជ្រុងជ្រោយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាមួយលោកវ៉ាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំមុនក្រៅពីទបរបាយការណ៍របស់អាមេរិកអ៊ុយក្រែននិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានលើកឡើងពីការផ្ដល់អាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅរុស្ស៊ីផងដែរដើម្បីដោះដូរនឹងការអភិវឌ្ឍផ្នែកអវកាសនិងផ្កាយរណបកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនទ័ពប្រមាណ 14,000 នាក់រួមទាំង 3,000 នាក់បន្ថែមដើម្បីពង្រឹងទីតាំងដែលបានបាត់បង់កងទ័ពតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមបានចាត់ទុកកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងដែលប្រយុទ្ធនៅរុស្ស៊ីជាវីរៈបុរសនិងនំបន់ឲ្យមាតុប្រទេសរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះកូរ៉េខាងជើងមានកិត្តិយសជាខ្លាំងក្នុងការចរសម្ព័ន្ធភាពជាមួយរដ្ឋដ៏មានអំណាចដូចរុស្ស៊ីសូមបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងមិត្តចាស់ទាំងពីរកាន់តែជិតស្និទ្ធកើតមានក្រោយមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រទេសទាំងពីរបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើង
ជាងមនុស្សនិយាយកុហកមាយាខ្នែកខ្នក់មុខទ្វារអវិជ័យនិយាយលលេងទំលាប់អាក្រក់ និយាយកុហកខូចអស់សេចក្តីនិយាយខោគោះគ្រោះព្រោះសម្ដីអាប់អោនអ្នកស្មីសម្ដីរងកម្មសេចក្តីព្យាយាមនិងចិត្តអំណត់ជាគ្រូបង្ហាត់ឲ្យយើងចំណាំបើមិនសាងល្អជាប់ជាប្រចាំរស់រាប់រយឆ្នាំក៏ឥតមានន័យគ្រាន់តែពាក្យពិតរសាបំបានតែឲ្យសណ្ដានសង្ឃឹមលើអ្វីឬអាងចាស់ស្លាប់ចាប់កំណើតថ្មីចុះស្លាប់ក្មេងវ័យនោះអាងអ្វីដែរ
សំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញាជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
គ្រួសារកសិករខ្នាតតូចកម្ពុជាប្រមាណ 6,000 នាក់បានទទួលការគាំទ្រពីគម្រោងមូលនិធិ Novaselong ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងពង្រឹងភាពធន់របស់កសិករនៅចំពោះមុខបញ្ហាប្រឈមដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័សទី24មេសាអង្គការ IDE កម្ពុជាដែលធ្វើការលើផ្នែកអនាម័យនិងបញ្ចប់ភាពក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាជំនួយរបស់ប្រទេសនូវេសឡង់បានជួយគាំទ្រដល់អាជីវកម្មកសិកម្មចំនួនជាង300កន្លែងផ្សេងទៀតដោយផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងការអនុវត្តកសិកម្មឆ្លាតវៃយោងតាមអង្គការ IDE ប្រទេសនូវេសឡង់តាមរយៈក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា MFAT បានផ្ដល់មូលនិធិជាសាច់ប្រាក់ចំនួន 5.4 លានដុល្លារដើម្បីគាំទ្រដល់កសិករកម្ពុជាក្នុងខេត្តចំនួន3ក្នុងនោះមានខេត្តសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យនិងឧត្តរមានជ័យមូលនិធិនេះស្ថិតក្រោមគម្រោងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសវកម្មវៃឆ្លាតក្នុងលក្ខខណ្ឌបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឬហៅកាត់ថា C-Smartដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2019និងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី24មេសានេះ IDE អះអាងថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការ IDE កម្ពុជាបានជួយលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពគ្រួសារកសិករខ្នាតតូចជាង 6,000 គ្រួសារក្នុងនោះ 43% ដឹកនាំដោយមនុស្សស្រីបើតាមអង្គការ IDE កម្ពុជាដដែលកសិករដែលគ្រប់គ្រងដោយគម្រងនេះបានបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនពី830ដុល្លារទៅ3700ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតាមរយៈអង្គការ IDE គម្រង C-Smart បានគ្រប់គ្រងដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារកសិករនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍មិនផ្ទាល់ផ្សេងទៀតរួមមានការគ្រប់គ្រងដល់ការអប់រំសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភកូនកូនរបស់កសិករគម្រងដដែលក៏បានជួយលើកដំណើរដំណាំក្នុងស្រុកតាមរយៈការកែប្រែដីចម្ការទៅជាដីអាជីវកម្មដែលអាចផ្ដល់ចំណូលបន្ថែមដល់កសិករកម្ពុជា IDE កម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគម្រោង C-Smart អាចដំណើរការបានដោយមានការសហការជាមួយភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនដទៃទៀតដើម្បីជួយកសិករក្នុងស្រុកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធទីផ្សារឲ្យយល់ដឹងពីការប្រើប្រាស់ជីគីមីឲ្យបានត្រឹមត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសតាមកសិដ្ឋាននិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងទីផ្សារសូមជម្រាបជូនថា C-Smart ជាគម្រោងចុងក្រោយរបស់កម្មវិធីសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍជំនួយកសិកម្មកម្ពុជាហៅកាត់ថា CADF ចាប់ពីឆ្នាំ2005មកអង្គការ IDE បានអនុវត្តកម្មវិធីកសិកម្មឆ្លាតវៃនិងបានផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មដល់កសិករកម្ពុជាជាង20,000នាក់
សូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសឹមច័ន្ទសំណាងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះប៉ុលពតនៅលើភ្នំដងរែកក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំប្រទល់របស់ប្រទេសកម្ពុជានិងថៃហើយបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទះរបស់ប៉ុលពតបានក្លាយទៅជាតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអភិរក្សដើម្បីទុកឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាចមកចូលរួមទស្សនានៅក្នុងតំបន់ទេសចរមួយនេះ ផ្ទះរបស់ប៉ុលពតគឺសង់ឡើងនៅរុងក្រំដីដែលរៀបឥដ្ឋចាក់បេតុងព្រៀបបាននឹងត្រង់សេកាពីក្របផ្ទះនេះមានទីតាំងនៅប៉ុយក្បាលទុំសោងលើភ្នំដងរែកជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលមានចម្ងាយពីទីរួមស្រុកអិនលង្វែង24គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិអស់ក្រញុងឃុំត្រពាំងព្រៃស្រុកអិនលង្វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទះរបស់ប៉ុលពតនៅសល់តែសំបកផ្ទះប៉ុណ្ណោះហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងទេសចរបានរៀបចំអភិរក្សទុកជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុលពតឬដែលយើងស្គាល់ថាជាបងធំទី1នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1925នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំលុះលោកបានអាយុ6ឆ្នាំលោកបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយបងប្រុសដែលធ្វើការនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅឆ្នាំ1949ប៉ុលពតបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែមិនទទួលបានសញ្ញាបត្រនោះទេក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅរៀនសូត្រក្នុងក្រុងប៉ារីសប៉ុលពតបានក្លាយទៅជាសមាជិកបក្សកុម្មុយនីបារាំងហើយបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនទៅលើសកម្មភាពនយោបាយនៅឆ្នាំ1953ប៉ុលពតបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនិងបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនប្រវត្តិវិទ្យានិងភូមិវិទ្យានៅសាលាឯកជនព្រមទាំងបានចូលរួមជាមួយចលនាកុម្មុយនីខុសច្បាប់មួយប៉ុលពតបានរៀបការជាមួយឃីវប៊ុនារីនៅឆ្នាំ1956នៅឆ្នាំ1960ប៉ុលពតមានឋានៈទី3នៅក្នុងបក្សពលករកម្ពុជាហើយត្រូវបានតែងតាំងជាអនុលេខាបក្សទី2ក្នុងឆ្នាំ1961និងជាលេខាបក្សក្នុងឆ្នាំ1963ក្រោយមកប៉ុលពតបានដឹកនាំកងទ័ពខ្មែរក្រហមធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់
អឺចេះមកតាមគេត្រឡប់ត្រឡិននឹងមកខាងណាខាងណីទៅចេះមកតាមគេតាមឯងហ្នឹងចេះគេទៅទៀងមកយើងចេះតែមកតាមគេទៅបែកមកបែកអស់ហើយអាម៉ែក៏បែកឪពុកក៏បែកបងប្អូនក៏បែកនឹងទៅប្រឡោះណាចេះមកតាមគេទៅ
កាលពេលដែលអ៊ំមិននៅនៅត្បូងតួនបានធ្លាប់ឃើញពលពតពីមុនដែរទេ
ទេពីសម័យខ្មែរក្រហមឃើញគាត់ដែរហ្នឹងឯងអឺឃើញគាត់ចាស់ហើយឃើញគាត់ចាស់ហើយហ្នឹងគាត់ក្មេងខ្មែរមិនដែរឃើញគាត់ផងលើកហៅថាតាពពតតាពពតនឹង
តែក៏ពេលអ៊ំឃើញគាត់នៅពេលចាស់ហ្នឹងអ៊ំឃើញរបៀបទឹកមុខឬក៏ចរិតលក្ខណៈគាត់ពេលដែលមកនិយាយជាមួយពលរដ្ឋ
យើងមើលបានឃើញតែមកផ្លែតយើងដូចថាយើងនិយាយអត់ចាប់ចំណុចគាត់អត់សូវបានដល់យើងមើលនិយាយរួមទៅកលេចឃើញគាត់តែមកកលេចមកផ្លែតហ្នឹងយើងបានមើលទឹកមុខគាត់វាយ៉ាងម៉េចមិនយើងបានចាប់អារម្មណ៍
អ្នកស្រីរិនអូនអតីតកងកូម៉ាកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវបានជម្លៀសឲ្យទៅនៅលើភ្នំដងរែកជាមួយពលរដ្ឋឯទៀតតាមអ្នកស្រីរិនអូនអ្នកស្រីបានទទួលបទពិសោធន៍ជម្លៀសខ្លួនកិច្ចក្របខ្លោងពីព្រំដែនថៃនិងថាអ្នកស្រីធ្លាប់ឃើញមុខប៉ុលពតម្ដងម្កាលគ្រាលោករស់នៅតំបន់អន្លង់វែង
អូយោរឿងពិបាកឲ្យរត់ទៅរត់មកធម្មតាយើងរត់កាត់ក្របយើងមិនស្រួលទេណាយើងរត់ទៅរត់មកណាកូនប្តីឈឺណាកូនផងទូចតាចបងនាំនឹងគ្នារត់រៀងខ្លួននឹងពីណាគិតពីណាគិតប៉ុណ្ណីទេគាត់គោរពខ្ញុំគោរពបែកផ្លូវគ្នានេះទៅនោះទៅមិនដឹងណាក្នុងទៅណីខ្ញុំទៅចាប់រំនឹងកាលហ្នឹងកាលណាមួយក្របគេផ្លោងមកពីក្រោមក្របធ្លាក់ដែរនាំគ្នានឹងរត់ទៅតែនឹងគាត់ងប់ស្មាណាគូប្រជាជនអត់ដឹងអញ្ចឹងពេលពួកខ្ញុំរត់ហ្នឹងគេបោជាគាត់យើងមិនដឹងបើយើងរត់ត្បាត់ហើយហ្នឹងអត់ដឹងទេនិយាយរួមអត់ដឹងទេគេបោជាគាត់បើដឹងគាត់ស្លាប
់នៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975កម្ពុជាបានបញ្ចប់រាល់ការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បរទេសការទម្លាក់ប្របែកនិងការប្រឈមអាវុធដាក់គ្នានៃសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងខ្មែរនិងខ្មែរដែលអស់បន្លាយរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានជម្លៀសប្រជាជនចេញពីក្រុងភ្នំពេញនិងបានសម្លាប់រង្គាលហើយប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលជម្លៀសដោយបង្ខំនេះដោយសារតែមិនមានការព្យាបាលតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវនិងមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ប៉ុលពតបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ1976រហូតដល់ចុងឆ្នាំ1977ការប៉ះទង្គិចជាមួយវៀតណាមបានផ្ទុះឡើងប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានអង្គការបញ្ជូនទៅសមរភូមិហើយបានស្លាប់រាប់ពាន់នាក់ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1978កងកម្លាំងរណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលមានជំនួយពីកងទ័ពវៀតណាមបានធ្វើការវាយសម្រុកចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរំដោះទីក្រុង ុងភ្នំពេញបាននៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979នៅពេលនោះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ភៀសខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងបានរៀបចំកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃដែលមានជំនួយពីប្រទេសចិននិងថៃ
នៅអំពើបាត់នេះច្បាស់ណាស់ទី1ខ្លួនខ្ញុំស្រុកព្រះបងប្អូនសាធៀមតើទៅ
ខ្លាញ់ក៏ខ្លាញ់ដល់រាជជន
ឆ្នាំ1997តុលាការប្រជាជនត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រៅបញ្ជារបស់តាម៉ុកដើម្បីកាត់ទោសប៉ុលពតប៉ុលពតត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់សុនសេនអស់មួយពូជតុលាការប្រជាជនរបស់តាម៉ុកបានសម្រេចកាត់ទោសយកប៉ុលពតទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះអស់មួយជីវិតដោយហុំព័ទ្ធគ្រាប់មីនថែមទៀតផងប៉ុលពតរស់នៅនិរទេសខ្លួនភៀសច្រើននៅក្នុងទឹកដីថៃរហូតដល់ថ្ងៃទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1998ដោយសារតែការកៀងបេះដូងសពប៉ុលពតត្រូវបានបូជានៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1998
តាម៉ុកគាត់ហៅប្រជាជនហៅប្រពន្ធទៅហៀនហៅប្រជាជននៅក្នុងលងវែងហ្នឹងឡើងមកលើនេះកាត់ទោសតាមកដល់ជាខ្លះមកបានក្រោយរោងឡានគាត់រោងឡានតាម៉ុកដល់ឲ្យគេយកគាត់យកមកនេះអ្នកកសាតគេមកចូលថតហើយចូលតាមឬថាចូលតាមដីថៃហើយមកថតហើយគេចាញ់ទៅវិញសាយបតទេ
មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវលោកងារច្រនជាអ្នកថែផ្ទូរបស់ប៉ុលពតដោយស្ម័គ្រចិត្តតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះដែលស្ថិតនៅក្នុងភ្នំដងរែកក្បែរច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃជុំស្រងាំផ្ទូររបស់ប៉ុលពតមានតែពំនោកដីក្របដោយឆ្អឹងដែលបានបូជានិងហុំពតដោយបន្លាលួសតែថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានសាងសង់ដំបូលប្រក់ដើម្បីរក្សាទ្រង់ទ្រាយផ្ទូររបស់អតីតបងធំទី1ខ្មែរក្រហម
ក្នុងផ្ទះគាត់មានអីអត់មានទេមានកូនប្រពន្ធបងប្អូនអីនៅហ្នឹងហើយគាត់ឈឺនៅដីហ្នឹងគាត់ធ្វើផ្ទះហ្នឹងគ
ាត់ហ្នឹងឃុំនៅផ្ទះហ្នឹង
គេលែងគេលែងដីអង្គវិលឲ្យដើរកំណត់ដីពីផ្ទះហ្នឹងហ្មង20 30ម៉ែត្រ30ម៉ែត្រដោយ45អញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងសមីនហើយគាត់នៅឈឺហ្នឹងគាត់មានដើរទៅណរួចមានកូនប្រពន្ធបងប្អូនអីកូនគាត់
គេឃុំនៅក្នុងដីហ្នឹង
ហ៎ណាគេធ្វើរោងមួយធ្វើផ្ទះមួយហើយគាត់ឈឺកាំងបេះដូង
អ្នកថៃផ្ទូរបស់ប៉ុលពតរុំនេះដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាកាលពីពេលកន្លងទៅលោកធ្លាប់ឃើញសញ្ញារបស់អតីតមេដឹកនាំចុងខ្ពស់ខ្មែរក្រហមធ្លាប់មកធ្វើពិធីសែនព្រេងនៅទីនេះតែលោកមិនបានចំណាំច្បាស់ប៉ុន្មានឡើយលោកងារច្រើនរំលឹកបន្ថែមថាក៏ធ្លាប់មានដែរអ្នកដែលចង់កាយយកឆ្អឹងរបស់ប៉ុលពតប៉ុន្តែត្រូវបានលោកហាមឃាត់និងមិនដេញចេញភ្លាម
ៗមកតែក្មួយមកសែនមុនកូវីដនៅស្អែមនៅសៀមរាបនៅបានដបងបងកូនប្រពន្ធដល់ដើរមកមកក៏អត់ស្គាល់កូនគាត់ដល់ធំមកអត់ស្គាល់ខ្ញុំឃើញស្រ័យ2012-13ឃើញស្រ័យម្នាក់ប្រុសម្នាក់ដើរមកដល់ធ្នូហ្នឹងហើយឡប់ទៅវិញស្រ័យនោះគេឃ្លាកន្លែងនោះពាក់កណ្ដាលធ្នូនោះខ្ញុំនៅយាមនោះ
តែទន្ទឹមគ្នានេះក្នុងនាមជាអ្នកមើលថែភ្នូរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកងារច្រនចង់ឲ្យក្រសួងទេសចររៀបចំទីតាំងមួយនេះឲ្យមានភាពប្រសើរជាងមុនដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មៅងងឹតអ្វីដែលលោកងារច្រនចង់បានគឺផ្ទាំងប៉ាណូធំមួយដែលសរសេររៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិប៉ុលពតនិងការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោក
ភ្ញៀវបរទេសឥឡូវសៅមានឯមកជឿណាងឯណាមានមានឯណានេះពីរបីអ្នកឡងតមួយថ្ងៃអីមកម្នាក់ពីរអ្នកបីអ្នកខ្មែរយើងមិនសៅអត់ដូចមុនខ្មែរយើងក៏មុនមកហើយច្រើននេះទាំងឡានឡាន
សម្រាប់អ៊ំជាអ្នកមើលថែនៅកន្លែងបូជាសពផងតាប្រពន្ធនេះអ៊ំគិតថាមានកន្លែងណាគួរតែមានការកែសម្រួលឲ្យល្អប្រសើរជាងនេះ
សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយកែលម្អឲ្យមាននេះហងឲ្យមានផ្លាកអីត្រឹមត្រូវភ្ញៀវគេមកគេសួរអពវត្តគាត់នេះឲ្យយកមកដាក់ឲ្យដាក់ក្រោមដើមឈើនេះវិញកុំឲ្យវាស្លោកថ្ងៃចាំងមកវាស្លោកមកខាងអត់អីខាងឡាច
់លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើង ពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា